Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Pravoslavna crkva i vernici danas slave najveći hrišćanski praznik, Uskrs, dan Vaskrsenja Isusa Hrista. Od svanuća u svim pravoslavnim hramovima zvone zvona. Vernici odlaze na svetu vaskršnju liturgiju i pozdravljaju se rečima Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse. Takav pozdrav je uobičajen sve do Spasovdana. Na dan Uskrsa daruju se farbana jaja koja simbolišu obnovu prirode i života. Stevan Hristić je 1912. godine komponovao oratorijum Vaskrsenje. Četvrtog aprila 1804. godine u Ostružnici kod Beograda Karađorđe je sazvao Ustaničku skupštinu na kojoj se odlučivalo o osnivanju sudske i upravne vlasti na oslobođenoj teritoriji Srbije. Avgusta 1805. godine na skupštini u selu Borku stvoreno je centralno telo sa upravnim i zakonodavnim nadležnostima koje je kasnije dobilo naziv Praviteljstvujući Sovjet Srpski. Slušamo zapis prote Mateje Nenadovića o prvom zakoniku iz 1804. godine.
Čujte me, braćo! Mi u boj krećemo, Beograda od Ahija i njihovog zuluma oslobodimo. Al narodu treba sud ostaviti, jer nema više turskih kadija da nam sude. Ja sam čitao Kormčiju i zakone Justinijanove i Mojsijevu strogost nad Jevrejima, i ispisao paragrafe kako su stari carevi sudili. Pa hoću sad pred vama da pročitam, da vidim begeniše li narod i hoće li ovako. Ko bi ubio čoveka, da se ubije i na kolo metne.
Kako je, kako je, neka bude.
Ko otme devojku silom, taj ženik, kum i stari svat, šibu da trče, a drugi štapovima da se kaštiguju.
Hoćemo, dobre!
Na današnji dan 1858. godine u Beogradu je rođen književni kritičar i profesor velike škole Ljubomir Nedić. Studirao je filozofiju u Leipzigu gde je i doktorirao. Pokrenuo je časopis Srpski pregled. Napisao je dela iz novije srpske lirike, noviji srpski pisci, kritičke studije, Osnuj snovima i druga. 24. aprila 1867. godine poslednji komandant Beogradske tvrđave, Ali Riza Paša i preostali turski vojnici zauvek su napustili Beograd. Prethodno je 18. aprila na Kalemegdanu javno pročitan ferman, carska naredba sultana Abdula Aziza, kojom se tvrđave u Beogradu, Smederevu, Kladovu i Šapcu predaju na čuvanje srpskoj vojsci.
Zajedno sa turskom vojskom iz Beograda i ostalih gradova u Srbiji iseljeno je i muslimansko civilno stanovništvo. Sam proces iseljavanja Turaka iz Beograda i ostalih srpskih gradova započeo je još 1862. godine.
Osim Turaka iz Beograda je seljeno i ostalo muslimansko stanovništvo. Čerkezi, Albanci muslimani, Arapi, muslimani južnoslovenskog porekla i tako dalje. Muslimansko stanovništvo seljeno je u ostale krajeve Turske carevine. Muslimani južnoslovenskog porekla iz Beograda, a pogotovo Šapca, Užice i Valjeva, uglavnom su se selili u Bosnu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.